demokratiya üçün hələ bircə addım atsa, partiyanı dövlət strukturlarla eyniləşdirmək düzgün olmasa da, Müsavat Partiyasında yaxın günlərdə sədrliklə bağlı iki dəfəlik məhdudiyyətin tətbiq olunacağı və partiyaya yeni sədrin seçiləcəyi haqda informasiya müxalifət düşərgəsindəki siyasi olaylardan bir qədər yadırğamış azərbaycanlı seçicisini azacıq da olsa düşündürmək gücündədir. Ona görə azacıq da olsa deyirik ki, partiyalarda baş verən proseslərlə bağlı xəbərlərə qeyri-rəsmi yasaq var. Heç bir telekanal müxalifət partiyalarında baş verən hadisələrlə bağlı məlumat yaymır. Əslində, bugün Müsavat Partiyasında baş verənlər hakimiyyət üçün də maraqlı olmalıdır. Ən azı ona görə ki, bu hakimiyyətin əsas oponentlərindən biri İsa Qəmbər öz postundan istifa verir. Bu istifa hakimiyyətə ən azı nəzəri cəhətdən müəyyən siyasi dividentlər gətirə bilər. Ən azı partiyaya başçılıq hakimiyyətə daha loyal adamın əlinə keçə bilər. Və yaxud da ki, elə ola bilər ki, siyasi debatlar partiyada müəyyən qopmalara təkan versin. Bəli, nəzəri cəhətdən də olsa bunları istisna etmək olmaz. Amma hakimiyyətin indi belə perspektivlərə uyğun siyasət qurmağa da halı yoxdur. Onlara daha çox belə bir mənzərə sərf edir ki, orta statistik seçici Azərbaycanda ümumiyyətlə mütəşəkkil müxalifət partiyasının qalmadığını, onların çoxdan dağıldığını, yenilərin isə yaranmadığını düşünsün. Həm də istəmirlər ki, iki dəfəli məhdudiyyətlə bağlı söhbətlər tirajlansın. Belə hesab edirlər ki, bu məsələ cəmiyyət üçün artıq keçirilmiş və unudulmuş problemdir. Üstəlik düşünürlər ki, bu onların demokratiya ən böyük töhfələrindən biridir. Bəli, bu adamlar belə hesab edir ki, xalq istəyirsə bir adam nəinki 100, hətta 10 dəfə seçilə bilər. Xalqın istəyinə gəldikdə isə hakimiyyətin bununla bağlı problemi yoxdur. Xalq sarıdan o qədər arxayındır ki, onun rəyini soruşmağa heç ehtiyac da duymurlar. Ona görə də müsavatın qərarı daha çox dissident aksiyası kimi maraq kəsb edir. Amma qığılcımlar bir gün məşələ də çevrilə bilir. Hər bir adam demokratiya ilə bağlı kiçik bir aksiya isə bunun özü də bəs edər. Təsəvvür edin, müxalifət partiyalarının fəaliyyəti kəskin şəkildə məhdudlaşdırılıb. Onlara hətta öz qurultaylarını normal keçirmək üçün imkan vermirlər. GHT-lər böyük təzyiq altındadır. Mətbuat təpkilərdən yayılmaq üçün bilmir nə etsin. Amma bütün bunlara baxmayaraq, cəmiyyətin etiraz potensialı tükənmir. Bunun özü böyük hadisədir. O, cəmiyyətin kreativliyinə dəlalət edir. Sadəcə hamıdan umulan, hamıdan təvəqqə edilən biganə olmamaqdır. Əgər insanlar və bütövlükdə cəmiyyət biganə olmayacaqsa, həmişə ümid var ki, demokratiya bu ölkəyə mütləq qayıdacaq. Təbii ki, çətindir. Bəlkə də çətindir demək olduqca azdır. Hansısa başqa söz tapmaq lazımdır. İnsanlar böyük fədakarlıq göstərirlər. Hətta təzyiqlər, təqiblər o qədər adiləşib ki, cəmiyyət heç kimi qəhrəman da hesab etmir. Buna görə inciməyə, ağırmağa dəyməz. Qəhrəmanlar seyrək, tək-tək olurlar. Bu gün isə insanlar hər gün demokratiyaya töhfə vermək üçün nəsə edirlər. Əksər hallarda bu nəsələrin sədası sonra gəlir. Bəli, bir də görürsən ki, hansısa ictimai fəalı və yaxud da hansısa gənci şərləyiblər. Ölkədən çıxmaq imkanlarını məhdudlaşdırıblar. Təbii ki, hamı daha böyük dəyişirlər, daha böyük effektlər gözləyir. Amma indi bunlar üçün imkan çox azdır. Deyirlər ki, müxalifət zəifdir. Cəmiyyət özünü toparlaya bilmir. Amma bütün bunlar təbiidir. Azərbaycanda sərt avtoritar siyasi sistem bərqərar olub. Belə bir sistemdə güclü olmaq elə də asan məsələ deyil. Müxalifət güclənəndə, cəmiyyət özünü toparlayanda artıq bu siyasi sistemin özünü laxlamağa başlayacaq. Bir də görəcək ki, o çöküb. İndi isə hələ o güclüdür. Bütün istiqamətlərdən time-out götürən, öz cəmiyyətindən başqa hamı ilə bölüşən və paylaşan hakimiyyət bütün gücünü bu ölkədə baş verə biləcək dəyişikliklərin qarşısını almağa yönəldib. Ona görə də çox çətindir. Bir məsəl var, bu əbədi ola bilməz. Düzdür, elə də böyük təsəlli deyil. Amma nə etmək olar? Bugünlərdə oxuduk ki, Rusiyada yeni təhlükəsizlik doktrinası üzərində iş gedir. Ölkə özünə təhdid kimi Ərəb baharlarının, rəngli inqilabların Rusiyada baş verməsini də görür. İndi özünüz bir suala cavab verməyə cəhd edin. Onlar kimin? Hakimiyyətin yoxsa dövlətin təhlükəsizlik doktrinası üzərində işləyirlər?